Astăzi continuăm studiul nostru, meditațiile, cercetarea noastră din cartea Iov, una dintre cele mai grele cărți ale Bibliei de explicat, pentru că abordează o temă extrem de sensibilă, suferința. Cum de suferim? Dacă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și drept, de ce îngăduie El să existe rău, suferință, durere pe pământ? Până acum ne-am ocupat de prima parte a cărții, nu o să avem timp să intrăm în toate discursurile care sunt în această carte. Pentru astăzi am ales un răspuns pe care îl dă Iov lui Țofar în capitolul 28. Deci vom citi întreg capitolul 28 și tema la care vom medita va fi despre înțelepciune și frica de Dumnezeu. Să ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvânt și să citim tot capitolul 28 din Iov. Iată cuvântul Domnului. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățat. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea rama. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâinea este răscolit înăuntru lui ca de foc, pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea, ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcină, sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea, unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este la mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir, nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperilor vii? Este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic că noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința, căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri, când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului. Atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi a zis omului, iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Amin. Domnul să-și binecuvinteze acest cuvânt pentru mintea și inima noastră și noi să fim zidiți. Amin. Vă rog să ocupați locul. Un capitol superb din Iov dezbate tema înțelepciunii. Întrebarea cheie pe care el o pune, Iov, versetul 1. Unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Până atunci, Iov a făcut așa o expediție printre anumite secrete ale lumii, ale adâncului, ale bogățiilor lumești. Ne găsim într-a treia rundă de convorbiri dintre Iov și prietenii lui și din nou vine în centru problema suferinței lui Iov în special. Cum te poate ajuta înțelepciunea în a înțelege măcar, așa puțin, din problema aceasta amplă a existenței răului în lume? Am văzut cum Iov este asediat de prietenii lui care se dădeau înțelepți. Și în final Dumnezeu decide, nu, n-au vorbit drept, n-au vorbit așa de drept cum a vorbit robul meu Iov, zice Dumnezeu. Abordarea prietenilor lui Iov a fost greșită. Ei porneau cu prezumția că Iov a păcătuit. Iov a făcut ceva, chiar dacă nu se vede, dar a făcut ceva grav, de aceea Dumnezeu l-a pedepsit. Nu se poate om să nu păcătuiască. Dar Iov se apără și încearcă în înțelepciunea lui să le argumenteze acestora că nu vede niciun motiv aparent. Experiența lui nu se potrivea cu argumentele lui. Asta este o luptă mereu, să știți, între noi. Noi avem trei surse de cunoaștere. Prima sursă importantă este rațiunea. Gândim. Intelectul nostru. A doua sursă a cunoașterii este experiența, ceea ce trăim. Uneori ceea ce trăiești nu poate fi explicat de rațiune. Și invers. Dar mai trebuie să existe o sursă atunci când mintea și inima, rațiunea și intelectul și emoția, experiența. De obicei se apelează la revelație, adică de obicei, cei credincioși. Cei necredincioși caută alte surse, unii se duc la tradiție, alții caută tot felul de informații, știu eu, în istorie. Noi, credincioșii, apelăm la revelație, la descoperire, la autoritate care este dincolo de noi, pentru că rațiunea și experiența sunt parte a trăirii noastre. Dacă ele nu ne ajută, trebuie să apelăm la altceva din afara noastră. Și de aceea, în epistemologia creștină, vorbim despre a treia sursă de bază, esențială, care este descoperirea lui Dumnezeu, care se cunoaște prin credință. Fără saltul credinței, nu vei înțelege marile adevăruri pe care Dumnezeu le-a descoperit. De aceea, vedeți, în cazul lui Iov și a prietenilor lui, lupta s-a dat doar la nivelul rațiunii și experienței. Iov spunea ceva din experiența lui, ei veneau cu un argument rațional, teoria răsplătirii, după faptă și răsplată, nu se poate să nu fie greșit Iov. Iov nu înțelege, trăirile lui nu l-ajutau. Și se apără constant, însă mereu Iov face un lucru. Apelează la Dumnezeu și îi cere lui Dumnezeu să devină apărătorul lui. Da? Și Dumnezeu nu răspunde, asta este o altă problemă, va răspunde puțin mai târziu, surprinzător. De pildă, în capitolul 23 din Iov, găsim câteva versete care arată cerința, dorința lui Iov. Versetul 3. Oh, dacă aș ști unde să-L găsesc pe Dumnezeu, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi raționale. Sau versetul 10, tot în capitolul 23, dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Da. Sau în versetul 14, tot aici, Iov spune, el, Dumnezeu, își va împlini, dar planurile față de mine. Deci Iov cumva apelează la Dumnezeu să-l apere. Prietenii nu-l ajutau prea mult să-i apere pricina. Dacă Dumnezeul acesta este așa drept și înțelept, de ce nu face dreptate pe pământ? Te uiți la prosperitatea celor răi și te întrebi de ce nu intervine Dumnezeu? Trebuie să fie o altă cale. Și în final Iov presează. În cuvântarea lui, ca răspuns la un alt argument al lui, unuia dintre prietenii, lui parte. Aș vrea ca să înțeleg, Dumnezeu mă poate ajuta să-mi deschidă mintea, să pricep lucrurile. Eu sunt curat la suflet. Și apelează la sursa înțelepciunii raționale, practic. Vom vedea însă în textul nostru, Iov oscilează între înțelepciunea rațională, naturală a omului și înțelepciunea supranaturală, înțelepciunea care vine prin revelație. Ați văzut, nu? Prima parte a textului nostru, în capitolul 28, până la versetul 11, este un apel la rațiunea umană, la anumite argumente din natură, da? Dacă mă uit la modul în care Dumnezeu a creat absolut totul, văd niște secrete, mă duc în adânc, mă duc în mare, adică în locurile limită, la periferia vieții, și nu găsesc răspuns. Mă interesează înțelepciunea și nu o găsesc acolo. Da, a face pe minerul, a te cățăra pe munți, a căuta anumite bogății ale lumii este ceva, te îmbogățește, dar nu îți dă înțelepciunea aceea care să-ți răspundă problemei tale. Asta se numește, în alți termeni, înțelepciune naturală. Și înțelepciunea naturală care o câștigi prin a cerceta universul sau natura creată de Dumnezeu, își are limitele ei. Sigur, cerul le spun slava lui Dumnezeu, zice psalmistul, dar ele doar te direcționează, adică cerurile, natura, toată ordinea și armonia din univers te direcționează înspre Dumnezeu. Dar atâția admiră natura, admiră anumite secrete, descoperă niște legi din universul acesta și totuși nu cred în Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea naturală și are limitele ei. Și înțelepciunea aceasta naturală nu va răspunde problemei suferinței. De aceea Iov spune în practică, am început o expediție, am vrut să văd unde-i sursa înțelepciunii. M-am dus în adânc, am căutat în mare, nu am găsit înțelepciunea. Am vrut să o cumpăr și nu se poate cumpăra. Da? Și atunci, pentru că înțelepciunea este dincolo de om și dincolo de orice preț, Iov nu mai are decât o singură variantă. Și o găsim, da, deja pregătită, versetul 20, începe și spune, dar de unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. Bun, dacă este așa, cine mă va ajuta? Versetul 23, Dumnezeu îi știe drumul, El îi cunoaște locuința.
trebuie să apelez la El. Deci înțelepciunea mea naturală nu m-a ajutat. Va trebui să apelez la înțelepciunea supranaturală, înțelepciunea pe care mi-o dă Dumnezeu. Starea de rău este priceperea, adică înțelepciunea aceea care îți dă răspuns la cele mai importante întrebări ale vieții. Este o înțelepciune care nu se poate primi, avea, aparte de Dumnezeu. Pentru că El cunoaște drumul, El este sursa, El știe locul și cum poți să o găsești. Cam asta vrea să spună acest capitol din Iov. Am acasă, în format electronic, două cărți, așa, toate cam la 300 de pagini, numai din capitolul ăsta. Scrise de doctori în teologie, amplificat, se merge la detalii, e extraordinar. M-am uitat peste, am luat câteva idei de acolo, dar nu prea m-au zidit. Pentru că am văzut foarte multă înțelepciune naturală acolo. Ce lipseau acestor cărți și celor care caută să explice acest capitol din Iov este tocmai finalul, frica de Domnul. Pentru că dacă nu ai acea atitudine corectă față de Dumnezeu, nu vei pricepe, indiferent câte studii vei face. Iov ce a făcut? Simplu, pornește de la înțelepciunea naturală și în final ajunge la și termină cu revelația. Și atunci primește lumina. Înțelepciunea nu este o sumă de informații. Înțelepciunea este frică de Domnul. De aici pornește totul. Pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, nu? Spune și în Proverbe, în Eclesiast mai avem, în mai multe locuri din Scriptură, poate avem timp să ne uităm peste ele. Și asta este minunat, pentru că, vedeți, avea acces la înțelepciunea aceasta care să-ți explice anumite taine aparente din viață, este posibil. Este posibil pentru că tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-ți comunice ceva de la El. Deci toate ființele umane pot avea acces la sursa înțelepciunii. Pot să înțeleagă ce trebuie înțeles în această lume. Nu toate informațiile le poți avea, nu, nici internetul, nici Google nu poate să-ți dea toate informațiile, n-ai cum, tot cresc informațiile. Este un alt tip de cunoaștere, un alt tip de înțelepciune. Bun. La ce mă refer aici? Două, trei elemente preliminare întâi. Iov a recunoscut că cunoașterea lui este limitată, că înțelepciunea la care îl apelează este așa, minimă. Mintea lui pricepea destul de puține din ceea ce se întâmpla în univers și cu el. El a descoperit cât de mic este el și cât de mare este creatorul său. Și ăsta este un pas foarte bun, pentru că nu poți ajunge la frica de Dumnezeu fără smerenie, fără să te umilești, fără să vezi cam cine ești tu. Numai dacă te uiți cu un telescop sau să te uiți pe internet, să vezi cât de vast este acest univers extraordinar, ar trebui să-ți dea sentimentul acesta de umilință, de smerenie. Iov are această atitudine și asta l-a ajutat. Nu i s-a dat răspuns la toate, dar atitudinea a contat. Și a înțeles doar atât, că în problemele acestea mari ale vieții, trebuie să accepți că totul depinde de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu s-ar descoperi, dacă Dumnezeu nu ne-ar da, noi n-am avea nici o idee despre univers, despre cine, de ce suntem aici, de ce suferim, încotro mergem, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi descoperit ceva de la El. Sigur, toți căutăm înțelegerea, dar știți, dacă noi oamenii ne mărginim la a căuta sensul vieții apelând doar la înțelepciunea omenească, sfârșim rău. Solomon, să-l iau pe el, a fost cel mai înțelept om din generația lui. Când el s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea un dar, n-a cerut darul business-ului, da? Darul politicului, știu eu. El a cerut înțelepciune, să poată conduce poporul cu înțelepciune și Dumnezeu i-a dat-o. Deci avem de-a face cu un om foarte înțelept. Dacă veți citi Eclesiastul, cartea lui cea mai dificilă, o carte filozofică, veți vedea acolo că el, Solomon, își pune la fel problema aceasta, ce sens are viața aceasta. Că a văzut și el suferință, nedreptate pe pământ. Și ce spune Solomon acolo este așa, că dacă te uiți la lucrurile elementare ale vieții, dacă te uiți la detaliile răului, ești tentat să spui că viața nu merită trăită. Sfârșești în scepticism, în existențialism, tot felul de teorii. Pentru că, dacă zic, numai... te naști într-un punct, pleci din lumea aceasta în celălalt punct și nu prea contează cum trăiești. Cam asta ar fi dacă te iei numai după înțelepciunea omenească. Și să știți că această filozofie de viață e foarte populară astăzi. Curentul ăsta, emo sau imo, a făcut ravagii la mulți tineri. Pentru că le-a spus practic că nu există sens în viață. Și mă aștept acum să mai fie încă o filozofie care să vină după aceasta și alta și alta care să distrugă sufletele omului. Avem o problemă destul de mare astăzi. Tot mai mulți tineri se gândesc la suicid, la sinucidere. Tot mai multe familii se despart. Gânditori ai lumii, nu se învârt în cerc. Dacă ar trebui să astăzi să definim o filozofie dominantă, nu găsim niciuna, absolut niciuna. Deci suntem într-un haos din punct de vedere al filozofiei de viață, al înțelegerii vieții. Altădată puteai pune degetul așa pe, știu eu, pe raționalism sau pe existențialism sau, știu eu, pe umanism înainte. Dar astăzi nu prea există sens. De ce înseamnă aceasta? Că omenirea e în haos. Nu știe încotro merge. Cândva, chiar dacă mergea greșit, știa încotro merge. Dar astăzi nu. Poate cele două războaie mondiale ne-au dat peste cap. Poate că tehnologia asta, o viață super tehnologizată ne-a... Da? Tulburat, ne-a amețit, nu știm ce se întâmplă, parcă trăim între două lumi sau în două lumi. Da? Un tânăr care iese după ore întregi din fața computerului, după ce s-a jucat ceva, sau ca să trăiască în lumea reală, îi trebuie iarăși câteva, poate ore. Părinții se plâng de asta, profesorii se plâng. Eu, ca profesor, văd cum a evoluat sau involuat tânărul de astăzi în ultimii 20 de ani. Nu mai am studenții de acum 20 de ani, nu se pot concentra. Parcă n-au motivație. În sfârșit, vedeți, asta am vrut să spun, că atunci când înțelepciunea omenească domină, va fi haos. Solomon a încercat să dea de capăt acestei lumi prin filozofia lui și n-a reușit. Și știți ce face în final Solomon? Când scrie Eclesiastul. El zice așa, să ascultăm, dar încheierea tuturor lucrurilor. Eclesiastul 12, versetul 13. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Asta e concluzia lui. Deci după ce epuizează mai multe variante de filozofie de viață, prin puterea lui, ajunge la această concluzie. Singura filozofie care, de viață care are sens este să-ți fie frică de Dumnezeu și așa să-ți trăiești viața. În lumina existenței lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu drept și bun și înțelept, tu trebuie să-ți regândești viața. Cam așa a fost și Iov. Iov, dintr-o altă perspectivă, a unui suferind, ajunge la aceeași concluzie. Iov își recunoaște limitele, Iov recunoaște că înțelepciunea lui este inadecvată pentru ca să explice ce se întâmplă cu el, că toate formele de înțelepciune umană nu ne pot justifica înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea propunerea lui este, sau concluzia lui este, că viața aceasta are sens doar dacă ai teamă de Dumnezeu. Și aici vreau să vorbesc mai mult. Ce înseamnă această teamă de Dumnezeu? E un sentiment? E o stare? Este normală? Unii au crezut că fiecare om se naște cu această teamă de divinitate. E ca și cum moștenești ceva, poate de la Adam, au spus unii. Vreau să vă spun că noi nu moștenim teama de Dumnezeu de la Adam. Nu cred. Sentimentul lui Adam a fost determinat de o faptă rea, nu de ceva născut în el. A fost acolo. Există însă oameni cu frică de Dumnezeu. Da, cunosc oameni. Eu cred că mă încadrez acolo în sensul că am o reverență, un respect aparte pentru Creatorul meu, pentru Dumnezeul meu. Dar să știți că nu sunt mulți în lumea aceasta care să trăiască ca în prezența lui Dumnezeu. Așa să trăiești ca și cum Dumnezeu te vede, e acolo, știe ce faci, ai grijă cum trăiești. Sunt oameni care au respect pentru tot ce este spiritual, sfânt. Da? Dar nu cred că acest sentiment de existența unei divinități sfinte e frica de Dumnezeu. O am și eu, o ai și tu, e acolo. Vrea să spună că doar că în noi vedem că suntem limitați și că trebuie să fie cineva peste noi. Sunt oameni însă fără frică de Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu, adică îl resping unii pe Dumnezeu, nu au teamă de nicio ființă supremă, de autoritate morală, ei nu cred că Dumnezeu există și că Dumnezeu acesta îi va judeca la finalul istoriei. Există însă, am întâlnit oameni care au, sau recunosc în ei un sentiment ciudat de apartenență față de ceva dincolo de ei misterios. De obicei, acești oameni, să știți că nu sunt imorali, dimpotrivă, pot să fie morali. Se străduiesc să fie bun, să admire frumosul și dacă te uiți la ei, zici, omul ăsta trebuie să aibă frică de Dumnezeu, dar nu e așa. E o păcăleală. Unii dintre aceștia nici măcar nu cred în Dumnezeu. Da? Altora poate le-ar conveni să fie numiți temători de Dumnezeu. Dar am observat că această categorie de oameni se simt foarte jigniți atunci când le cer să se pocăiască, să-și schimbe viața, pentru că ei consideră că nu trebuie să schimbe nimic. Se consideră prea buni pentru aceasta. Vedeți, aici este problema lor. Ei au, dacă vreți, un fel de frică de viață, dar nu are de-a face nimic cu Dumnezeul care a dat viață. Frica lor derivă din interiorul lor, nu din exterior. Ei se ghidează după conștiință, după instinct, nu pot trăi cu apăsarea cugetului. Dacă trăiesc în comunitate și așa e, ei trăiesc după regulile comunității, se raportează la legi, la tradiții, la cultură, dar nu se raportează la Dumnezeu. Sunt moralii acestei lumi. Eu nu cred că asta e frică de Dumnezeu. Să nu confundăm asta. Mi-amintesc de sutașul Corneliu. Vă amintiți și voi de el că era un om milostiv, temător de Dumnezeu, dar nu era mântuit. Nu era mântuit. Era din această categorie care căuta, făcea ceva în jurul lui, dar nu era mântuit. El nu credea cu adevărat în Dumnezeul adevărat. A trebuit să vină Petru, Ioan, a trebuit să coboare Duhul Sfânt peste viața lui ca să fie mântuit. De oameni lângă noi care dau impresia că au frică de Dumnezeu, dar nu e așa, pentru că e altceva aici. Dumnezeul nostru care ni s-a descoperit este un Dumnezeu sfânt, personal. Dumnezeul acesta ni s-a prezentat ca, spunea un teolog, mi-a plăcut expresia, ca dragoste sfântă. Holy love. Dragoste sfântă. Cred că e un sumar bun, pentru că e o combinație de sfințenie care pretinde dragoste și dragoste care pretinde sfințenie. Încep să mă apropii de adevăr. De ce este frica de Dumnezeu? Este un simțământ nu doar de dependență absolută, e mai mult de atât. E un sentiment, o trăire plină de respect față de cine este Dumnezeu cu adevărat. Adică întâi trebuie să cunoști ceva despre acest Dumnezeu ca să poți să-i arăți acest respect. Nu e doar instinct, așa cum cred unii cu care ne năștem, sau o intuiție a sufletului nostru. Eu cred așa că vorbim despre frica de Dumnezeu doar la oamenii care au avut o experiență a convertirii, a schimbării vieții, un fel de metanoia. Adică sunt cei care au trăit o schimbare în centrul moral al ființei lor și în centrul spiritual. Se întâmplă, adică, ceva în inima lor, un fel de pătrundere a unui har mântuitor, care înmoaie inima, da? O deselenește, o face simțitoare față de lucrurile duhovnicești. Este frica de Dumnezeu este corectă atunci doar când e plină de respect și de dorința de a-L mulțumi pe Dumnezeu, ca Tatăl tău. Și aceasta înseamnă să ceri mereu puterea schimbării în viața ta. Când înțelegi ce a făcut Dumnezeu, de exemplu, pentru tine, atunci îi răspunzi prin pocăință, prin credință. Când înțelegi frumusețea sfințeniei lui Dumnezeu, aceasta te atrage ca o autoritate în viața ta. Deci nu doar admiri, ci o accepți ca autoritate în tine. De aceea, doar cel care are frică de Dumnezeu va respinge păcatul, murdăria, destrăbălarea, minciuna. E o frică care izvorăște din dragoste de Dumnezeu. Dragoste sfântă, vă amintiți? Frica de Domnul îți sensibilizează așadar inima. Și ori de câte ori greșești sau păcătuiești, după aceea te mâhnești. Ești sensibil la păcat, a cere iertare în numele Lui Hristos. Vedeți, trebuie să existe așa ceva în viața ta. Atunci vorbim despre frică de Dumnezeu. Și mă tem că unii dintre noi nu au avut niciodată așa ceva. Ei își continuă viața ca și cum nu a fost nici o convertire, nici o schimbare majoră, nimic nou în inima lui. Doar tradiție, ritual. Mă tem că oamenii aceștia habar n-au ce-i frica de Dumnezeu. Cum se poate să stai într-o patimă, într-un păcat, când îți cunoști Dumnezeul că e sfânt? Trebuie să fie în tine teama sfântă de un Dumnezeu sfânt. Și ia, cercetează-te pe tine foarte atent. Și mesajul este pentru toți credincioșii. Ai avut tu parte de această schimbare? Sau a fost inerție, obicei, așa-ți place, o înțelegere, socializare, pentru că n-ai ce face. Sau ăsta e traseul normal, dar ai avut tu acel moment al convertirii, când centrul tău spiritual, inima ta, s-a schimbat. A trăit ceva extraordinar. Ai trăit prezența unui Dumnezeu sfânt în inima ta. Până n-aia a fost asta, nu vorbim despre frică de Domnul. În orice credincios convertit cu adevărat, se naște teama sfântă. Și din momentul ăla așa trăiești. Expresia asta este în Evrei, capitolul 11, și este asociată cu Avram, cred. Foarte frumoasă expresia. Evrei 11, nu, cu Noe, iertați-mă, cu Noe, versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Plin de o teamă sfântă. A făcut un lucru ilogic pentru cei din vremea lui, poate și pentru el, Noe, să se pună contra trendului a generației lui, să spună, Dumnezeu mi-a zis să fac asta, voi face. Vedeți ce ridicol părea Noe în fața tuturor. Dar ce l-a determinat să asculte, să facă o corabie? Teama sfântă. Era plin de teamă sfântă. Reverența aceea, respectul pentru Dumnezeul lui. Până nu există această convertire reală, din iubire, nu din groază, nu poți vorbi că ai frică de Dumnezeu. Mai este încă ceva. O a doua caracteristică a celor care au frică de Dumnezeu este îndrăzneala. Am văzut aceasta la mai mulți oameni al lui Dumnezeu și la toți credincioșii. Noi ar trebui să avem o îndrăzneală în plus, de exemplu, să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră, cu problemele noastre. A-ți fi teamă de Dumnezeu nu anulează îndrăzneala de a apela la Dumnezeu. Nu. Când ți-e frică de cineva, de un șef, nu? Boss, nu te duci la el, că ți-e frică. Dar înaintea lui Dumnezeu nu ai acest sentiment. Frica de Dumnezeu, dimpotrivă, te îndeamnă să-L cauți din toată inima, să îndrăznești. Nu spune Scriptura că prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt, la Tatăl nostru? Și că Domnul Hristos ne-a eliberat de toate fricile noastre? Da. Asta nu înseamnă să fii prea familiar cu Dumnezeu sau obraznic cu Dumnezeu. Când te prezinți înaintea Dumnezeului tău, sigur că trebuie să fie starea aceea de respect. Nu ca fariseu care se lăuda înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea lui. Sau ca Irod, împăratul care s-a crezut un fel de Dumnezeu, în Fapte 12 citiți despre el, și a fost lovit de Dumnezeu și a murit, mâncat de viermi, pentru că n-a dat slavă lui Dumnezeu. Se credea Dumnezeu. Cam asta e sfârșitul și liderilor care se cred Dumnezei. Ia uitați-vă în istorie să vedeți. Îi mănâncă viermi. De aceea, înaintea Scripturii, știți, trebuie să fii decent, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Când te rogi, trebuie să te rogi. În închinare, când te îmbraci aici, în față, tot te închin lui Dumnezeu, sper că știi asta. Când îți deschizi gura, nu faci ca să fii admirat, văzut de oameni, ci pentru că îi cânți unui Dumnezeu sfânt. Vedeți ce aplicație are? Să nu uiți niciodată, deși Dumnezeu este Tatăl tău, dar în esență El e diferit de tine. El este sfânt, tu nu ești. El e atotputernic, tu nu ești. Sfințenia lui Dumnezeu te obligă la aceste gesturi ale smereniei. Ființa aceasta, știți, te poate distruge oricând, deodată. Și n-ar fi nimic nedrept dacă așa s-ar întâmpla. Dar El nu o face și așteaptă de la noi să ne apropiem cu o teamă sfântă. Ca și vameșul, dacă tot l-am pomenit pe fariseu, care stătea în prezența lui Dumnezeu și a realizat cine este el, cine este Dumnezeu. Ca și femeia păcătoasă care s-a prăbușit la picioarele lui Iisus, plângând și le săruta. Ca și Petru, înaintea Domnului, care a spus, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Eu cred că atunci Petru a înțeles, de fapt, cine este Iisus. Vedeți, semnul distinctiv al unei frici de Dumnezeu autentice este convingerea de păcat. Convingerea de cine ești tu și cine este Dumnezeu și ce mare nevoie ai de acest Dumnezeu sfânt și milos. Dar convingerea asta de păcat nu anulează îndrăzneala. Noi ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă știm că suntem păcătoși, pentru că știm încă ceva, că Dumnezeul acesta poate ierta orice păcat și poate primi pe orice păcătos și să vindece orice rană. Adevărata frică de Dumnezeu atrage păcătosul. Pentru că își cunoaște măsura. De aceea vine la Dumnezeu ca să-L onoreze pe acest Dumnezeu. De aceea trebuie să îndrăznești, să mergi la El. Deci frica de Dumnezeu nu înseamnă să fugi de Dumnezeu, ci să-L cauți mai mult pe acest Dumnezeu, pentru că este singurul care poate să te ierte, să te curețe de orice nelegiuire. Și asta o face prin jertfa lui Hristos, datorită sângelui vărsat de Hristos în locul tău. Slavă Lui pentru aceasta. Mai am încă ceva. Frica de Dumnezeu mai produce ceva într-un credincios. Siguranța mântuirii. Când știi cine este Dumnezeu, te poți apropia de El cu libertate, să îndrăznești. Frica de Dumnezeu nu înseamnă spaimă, groază. Da? Și apropo, părinților, să nu-i speriați pe copii cu Dumnezeu. Trebuie să-L prezentați pe acest Dumnezeu complet, așa cum este, și Tată bun. Da, și să-i aduci închinare, să reverență. La fel și noi. Da, cred că trebuie să avem siguranța mântuirii, că Dumnezeu ne-a acceptat, să-L slujim cu frică, dar bucurându-ne și tremurând în același timp, cum spune în Psalmul 2. E, această combinație există în viața unui credincios autentic. Cu cât crește mai mult în siguranța că suntem copiii Lui, suntem mântuiți, cu atât va crește și dorința noastră de a-L sluji mai bine. Și atunci inima se face mai sensibilă. Creșterea în siguranță aduce creșterea în iubire. Dacă iau relația cu soția mea, cu cât încrederea mea în ea crește, cu atât iubirea crește. Da, la fel și cu Dumnezeu. Cu cât îndrăzneala ta, încrederea ta în Dumnezeu crește, cu atât iubirea ta față de El va crește. Da. Și trebuie să ai această siguranță. Ioan spune, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18, că dragostea desăvârșită izgonește frica. Și aici se referă la frica aceea paralizantă, rea. Asta n-are ce căuta în viața creștinului. Dar frica cea bună, frica de Dumnezeu, alungă fricile rele și te eliberează și iubești liber. Poate unii dintre voi nu iubiți liber, pentru că aveți frici rele de care n-ați scăpat. Când frica de Dumnezeu este în tine, ea te sfințește, da? Și vei iubi curat și liber. Deci, Iov ajunge la concluzia aceasta, că înțelepciunea nu se găsește în puterile noastre, că înțelepciunea este de la Dumnezeu și înseamnă să-ți fie frică de Domnul, să te depărtezi de păcat pentru că El este sfânt. Frica, vedeți, e asociată cu sfințenia aici. Respectul față de cine este în esența lui Dumnezeu. Și aici vei găsi înțelepciunea, vei descoperi că Dumnezeu, când îți este teamă de El, în sensul curat, bun, îți va da și răspunsuri, îți va da pace, îți va da liniște, îndrăzneală să te apropii de El. E un paradox, știu că așa apare. Cum adică o frică de cineva să-mi dea libertate, dragoste? Dar asta este. Pentru că acest Dumnezeu este sfânt și El te va sfinți și pe tine. Și teama de El este doar respectul cuvenit. Și respectul vine din dragoste. Și cred că asta așteaptă Dumnezeu. Ce te ține în biserică? Frica de judecata de apoi? Sau dragostea de Dumnezeu? De aceea, frica de Dumnezeu trebuie dezvoltată corect. Cum? Îndepărtează-te de păcat și vei avea parte de frica corectă de Dumnezeu, curată. Caută prezența lui Dumnezeu în viața ta. Cuvântul Lui să locuiască în mintea ta, în inima ta. Ascultă vocea Duhului lui Dumnezeu care te cercetează. Dă-i credit și vei vedea că se va naște în tine înțelepciunea adevărată. Verifică-ți felul în care te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Nu te lua după ușuratici, după cei care umblă doar pentru imaginea lor. Decența, evlavia, bunul simț, cumpătarea, starea aceea de umilință înaintea Creatorului tău este așteptată oriunde ai fi, dar mai ales în casa Lui. Și îndrăznește să te rogi mai mult, îndrăznește să stai înaintea Lui cu tot ce ai și se va întâmpla ceva ce poate nici nu speri, că vei avea mai mult respect și mai multă dragoste față de El. În combinație, teamă sfântă, dragoste sfântă, toate vor fi reconciliate în inima ta. Vei avea deodată și teama de Dumnezeu și dragostea pentru El, așa cum ar trebui să fie și în biserică. Asta se va întâmpla în inima ta. Cam aici ar trebui să ajungem. Teama de Dumnezeu este caracteristica omului născut din nou, care trăiește curat, care vrea să-și onoreze Dumnezeu în orice vreme, care îndrăznește înaintea Lui și care este motivat în viață și are sens. Dintr-o dată, vedeți, viața prinde sens. Când nu mai trăiești cu groază sau haotic, ci filozofia ta de viață prinde contur în lumina ceea ce este Dumnezeu și a făcut El pentru tine, știi cine ești și încotro te duci. Acesta e Dumnezeul nostru. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.